chcem začať dnešný deň sériu, takú novú sériu, ktorá sa volá Cesta učeníctva. Budeme pritom vychádzať z jedného materiálu, ktorý napísal pastor John Juliano. A ja verím tomu, že to je veľmi dôležitá téma. Učeníctvo je veľmi, veľmi dôležitá téma. Je to azda najdôležitejšia téma. Je to niečo, čo je kľúčové pre život kresťana. Ježiš často hovorí o učeníctve, pretože je to dôležité. Ježiš nemíňa svoj čas vyučovania na veci iné, ako dôležité veci. A keď hovorí o učeníctve, hovorí mnohokrát. Nová zmluva spomína slovo učeník 269 krát. To je dosť veda. A slovo kresťan sa tam spomína iba trikrát v celej novej zmluve. Čiže učeník je ten, ktorý nasleduje Pána Ježiša Krista, ktorý ide za ním. Hej. Učeníctvo nie je len pre niektorých kresťanov, ale ja verím tomu, že je pre všetkých kresťanov. Pán Ježiš nás pozýva všetkých, aby sme vstúpili do učeníctva. Je to výzva žiť premenený život. Je to výzva, ktorú dáva aj apoštol Pavol vo všetkých svojich listoch. Hovorí, vyzýva kresťanov k tomu, aby neboli len poslucháčmi, ale aby boli aj činiteľmi Božieho slova. Je to predtým, ako sa niekto stane učeníkom, ale musí prísť to, že sa znovu zrodí. Hej. To je samozrejmá vec. A znovu zrodenie je dôležitá vec v živote človeka, hej. Aby sa znovu narodil. Pán Ježiš sa stretol s Nikodémom v 3. kapitole Evanjelia Jana, môžeš dať verš, a Nikodém sa pýta, čo mám robiť, aby som mohol večne žiť, čo máme robiť, čo sa má udiať v našom živote. Ježiš bol veľký učiteľ a prišiel za ním ďalší z kniežat židovských, človek, ktorý bol vážený, a hovorí, ja neviem, ako žiť. A ty mi to povieš, Ježiš. A Ježiš mu hovorí, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Toto je dôležitá podmienka preto, aby si mohol začať svoj život s Bohom. Narodiť sa znova. To je začiatok cesty, to nie je koniec cesty. Keď sa niekto narodí, tak to je začiatok. To je nový začiatok, znovu narodiť sa. To nie je niečo, čo už som znovu narodil, tak už je všetko tak, ako má byť. Pán Ježiš hovorí, toto je začiatok cesty. Musíte sa znova narodiť, hovorí Ježiš. Bez toho to nejde. Bez toho sa nepohnete. Musíte sa znova narodiť. Potom Ježiš hovorí, ako sa to môže stať. Stane sa to tak, že uveríš v to, čo Ježiš Kristus urobil. Uveríš v to, že Ježiš Kristus je Boží syn. A tak ako Židia na púšti sa pozreli na toho medeného hada povýšeného, aby boli zachránení, ty sa pozrieš na Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži, ktorý vstal z mŕtvych, a uveríš v Neho a budeš zachránený. Ježiš očakáva od všetkých, čo v Neho uverili, ktorí sa znovu narodili, že Ho budú nasledovať. A preto o tom často hovorí. Ako učeníci, že pôjdu za ním, že oni budú ďalej činiť učeníkov, nielen, že ja budem sa starať o seba, ale že sa budem starať o iných. O tom je učeníctvo. Ježiš očakáva od tých, čo v Neho uverili, že budú ďalej činiť učeníkov. Preto hovorí, keď odchádza v Matúšovi 28. kapitole, ten známy text je to poverenie, veľké poverenie, ktoré dáva. Choďte teda a získavajte mi učeníkov zo všetkých národov. Choďte do všetkých národov, na všetky miesta. Získavajte učeníkov, alebo čiňte učeníkov. Iný preklad hovorí, čiňte učeníkov. Vo všetkých národoch. A krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Takto získavajte ich, takto ich čiňte a ďalej naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. To sú veci, ktoré máme robiť. Toto je výzva pre všetkých kresťanov. Toto je, tak sa evanjelium dostalo ku mne a tak sa evanjelium dostalo k tebe, že niekto prišiel a hovoril ti evanjelium, niekto z teba činil učeníka. Možno to bola tvoja mama, tvoj otec a možno to bol tvoj sused, tvoj kolega, ale ty si tu teraz preto, že niekto z teba niekto ti zvestoval evanjelium. A my máme ísť ďalej. Toto nie je iba pre prvých učeníkov, ale toto je pre všetkých, až kým sa nevráti Pán Ježiš. A hľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta, až do skonania sveta, až do konca sveta. Ešte svet neskončil, ešte trvá, ale príde koniec. A ľudia potrebujú Ježiša Krista, lebo iná cesta k Bohu nevedia. Iná cesta do večnosti nie je ako Ježiš Kristus. V nasledujúcich týždňoch teda budeme hovoriť o učeníctve. Budeme spolu rozmýšľať a preberať to, čo Ježiš hovoril a čo myslel tým, keď hovoril, čo to znamená činiť učeníkov. Ježiš nehovorí, choďte a obracajte ľudí. Choďte a robte s ľuďmi to, že sa obrátia, že budú spasení iba. Ale Ježiš im povedal, čiňte učeníkov. Choďte a čiňte učeníkov. On nechce len obratených, on nechce len spasených ľudí, on chce tých, ktorí činia učeníkov. Čo to znamená byť učeník Ježiša Krista? Dnes nás chcem pozvať na cestu učeníctva. Ja možno, že niektorí ste už ďaleko na tej ceste, možno ste, už si myslíte, že ste niekde v cieli, ale chcem hovoriť o tom, čo to znamená byť učeník Pána Ježiša Krista, pretože stále sme nedosiahli. Aj Pavol hovorí, ešte som nedosiahol a už je blízko smrti. Hovorí, ešte je kam ísť, ešte je kam rásť. A ja vás chcem povzbudiť, buďme tí, ktorí sa vydávame na túto cestu učeníctva. Chcem, aby sme pochopili dnešný deň aj to, aký je rozdiel medzi tým, kto je obrátený a tým, kto je naozaj učeník Pána Ježiša Krista. Tak ak máte Bibliu, môžeme si ju otvoriť v Matúšovi v 8. kapitole a tam budeme čítať od 18. verša. Ja to tu mám napísané. Takže Matúš 8. kapitola od 18. verša. Tam je situácia, kedy sú tam veľké zástupy okolo Ježiša. Ježiš najprv uzdravil Petrovú svokru a potom uzdravuje mnohých ľudí, ktorí prichádzajú a dejú sa divy a zázraky a ľudia sú z toho nadšení a je tam veľký zástup. 18. verš hovorí, keď Ježiš videl zástup okolo seba, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. Tu prišiel istý zákonník a povedal mu, učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam sa len obrátiš. Ježiš mu však povedal, líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda. Syn človeka však nemá, kde hlavu skloniť. Iný z jeho učeníkov mu povedal, pane, dovol mi najprv odísť a pochovať otca. Ježiš mu však povedal, nasleduj ma a nechaj mŕtvým pochovávať svojich mŕtvych. Potom nastúpil do člna a jeho učeníci za ním. Halelujá. Môžeme sa skloniť a prosiť Pána, aby nás uviedol do tohto slova skrze Ducha Svätého. Páne, ďakujeme Ti za to, čo si hovoril, Páne. Za to, že si prišiel a prišiel si preto, aby sme mali život. Páne, ja sa dnes modlím, aby Tvoj život bol v nás. Aby Tvoj Svätý Duch nám teraz oživil Tvoje slovo. Aby Tvoj Svätý Duch to slovo v nás premenil na život. Život, ktorý je plný, život, ktorý je úžasný a nádherný, Pane, ktorý je cestou za Tebou. Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty premieňaš všetko v nás, Pane, a modlíme sa o to, aby Tvoje slovo vnikalo do nás ako dvojsečný meč. Aby to, čo je z tohto sveta, to, čo má zomrieť, Pane, v nás mohlo zomrieť dnešný deň. A to, čo Ty dávaš, Pane, aby mohlo obžiť, prosíme, v mene Ježiš. Amen. Čítame tento text a pozeráme sa tu, ako sa to končí. Ten 23. verš hovorí o tom, že potom nastúpil do člna a jeho učeníci za ním. Čiže už išli za ním učeníci, ale začína to tým, že je tam zástup. Začína to tým, že keď Ježiš videl zástup okolo seba, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. A to je presne cesta učeníctva. Preplaviť sa s Ježišom na druhý breh. Prejsť na druhú stranu s Ježišom. Tá predstava ľudí vždycky bola, že nejaká rieka je tam, ktorá je prechodom zo života do smrti, do večnosti, z časnosti do večnosti. A tu na Ježiš prechádza z jednej strany na druhú spolu so svojimi učeníkmi. To je iba obraz, ktorý v tom ja vidím, ale chce, aby sme sa preplavili spolu s ním na druhý breh. On nechce, aby sme zostali spolu so zástupom a len sa pozerali, ako sa Ježiš vzdialuje na člne. Ježiš chce, aby sme ho nevideli len ako miznúcu bodku na obzore, ale dnes ťa chce pozvať, aby si nastúpil s ním spolu do člna a mohol ísť spolu s ním na druhý breh. Sú tu v tomto príbehu spomenutí dvaja ľudia, ktorí sa stretli s Ježišom, ktorí prišli za Ježišom, ktorí aj chceli ísť za Ježišom. Mali tú ambíciu, ale zrejme ani jeden z tých dvoch ľudí nakoniec nenastúpil na tú cestu za Ježišom. nenastúpil s Ježišom do člna. Oni mali určité prekážky vo svojich životoch, o ktorých dnes budeme hovoriť. Jeden z nich bol zákonník. Vyznal sa v zákone, čítame. Bol to človek, vyznal sa v zákone a videl v Ježišovi niekoho, kto sa vyzná v zákone lepšie ako on. Videl v Ježišovi potenciálne niekoho, kto ho môže učiť, kto ho môže posunúť ďalej v živote. Pretože Ježiš nielen poznal zákon ako Židia, ale on ho aj naplňal. On ho žil, on bol stelesnením písma, on bol to slovo, je napísané o ňom. Keď vyučoval, tak vyučoval v moci a to tohto zákonníka k Ježišovi priťahovalo. Ježiš bol zaujímavý niekto. A v tej kultúre to tak bolo, že keď niekto videl niekoho zaujímavého, tak sa za ním vydal a chcel ho nasledovať vo svojom živote. Proste mladý muž sa rozhodoval, kto bude jeho učiteľom, kto bude jeho rabím. To bola taká židovská tradícia v tej dobe a nie len židovská tradícia, ale vidíme to aj v Grécku. V grécky filozofi mali svoje školy učenícke, mali svojich učeníkov. Takže tento zákonník bol priťahovaný k Ježišovi. Aj on chcel mať to, čo má Ježiš. Aj on chcel byť ako Ježiš. Pretože ten, kto je učeník niekoho, tak sa snaží nielen počúvať toho, kto učí, ale byť ako ten, koho učí. Kto ho učí. A tu sa môžeme pozastaviť a vysvetliť si teda, čo to znamená byť učeníkom. Čo je tá definícia učeníctva? Učeník, definícia učeníctva taká naša interná, neviem, či je úplne presná. Učeník je niekto, kto sa rozhodol nasledovať v našom prípade Ježiša. Učeník je niekto, kto sa rozhodol nasledovať Ježiša a v nasledovaní je stále viac podobný Ježišovi. Nie je to len niekto, kto sa rozhodol, že pôjde za Ježišom, ale je to niekto, kto ho nasleduje a v tom nasledovaní je stále viac podobný Ježišovi. Si učeník Pána Ježiša? Podobáš sa stále viac na Pána Ježiša? To je otázka. To je taká otázka, na ktorú si potrebuješ sám odpovedať a potrebuješ sa dnes, verím, že rozhodnúť, že vstupuješ do toho vzťahu s Ježišom a do toho učenického vzťahu. V tých časoch to bola teda tá prax, že niekto bol učeníkom, malo to miesto v gréckej aj židovskej tradícii, v tej kultúre tej doby. Farizei mali svojich učeníkov. Ján Krstiteľ mal svojich učeníkov, takisto. Ľudí, ktorí nielen prišli za ním, aby ho počúvali, aby ich pokrstil, ale ktorí jeho učenie aj chceli žiť a nasledovali, ktorí boli s ním, ktorí si ho nahrávali na telefóny. Nemali telefóny, oni si to nahrávali do hlavy, tam vtedy oni majú dosť dobrú pamäť. Keď niekto niečo hovoril, oni si to pamätali, dnes si už to zapisujeme a niekedy hneď zabudneme. Mne sa to stalo včera. Stáva sa. Ale oni proste počúvali Jana Krstiteľa, boli s ním, žili s ním, chodili s ním, chceli byť ako on. Aj oni dokonca krstili ďalších. Memorovali to, čo hovoril. Uvažovali nad tým, čo hovoril. A žili to, čo hovorí. Proste mladý muž alebo žena, možno aj v tej dobe dnes už je taká inšia spoločnosť, si našiel niekoho, koho rešpektoval. Niekoho, koho uznával, následoval a potom toho človeka, keď išiel za ním, sledoval každý jeho krok, jeho život a chcel byť ako on. Ale jedného dňa Ján Krstiteľ hovorí svojim učeníkom. Chlapci, je tu niekto, koho môžete nasledovať namiesto mňa. Je tu niekto, kto je väčší ako ja. Je tu niekto, komu nie som hoden rozviazať ani šnúrky na topánkach. Nie som hoden, proste on je na takej vysokej úrovni. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A keď ho krstí, tam sa ozýva ešte aj Boží hlas z neba. Ako potvrdenie toho, že toto je môj Boží syn. Toto je môj milovaný syn. Ján Najlepšie bude pre vás, aby ste nasledovali jeho, hovorí Ján Krstiteľ. A tak prví učeníci Ježiša Krista boli niektorí z učeníkov Jána Krstiteľa. Keď si čítame Jánové evanjelium, tam vidíme, ako prišli za Ježišom prví učeníci, a to boli vlastne učeníci Jána Krstiteľa. Keď Ján Krstiteľ dal odporúčanie svojim učeníkom, lebo vedel, že bude pre nich lepšie nasledovať Ježiša, aby sa podobali viac na Ježiša ako na jeho, na muža, ktorý bol hlasom volajúcim na púšti. Aby sa podobali na Ježiša Krista, tak ich poslal za ním. Svojím spôsobom to môžeme vidieť aj dnes, v dnešnej dobe, že mladí ľudia najmä, ale aj starší, hľadajú vzory, nejaké vzory. V tej popkultúre dávajú si na stenu plagáty, ale už dneska to možno nie je úplne v mode dávať si na stenu plagáty, dajú si tento na pozadie na telefón, pozadie na počítač, dajú si tam niekoho, niečo, proste čo ich zaujíma. Nejaký vzor, ktorý nasledujú. A môže to byť niekto zo športu, niekto to, nejaký herec, môže to byť nejaká postava filmová. Proste je stále tá túžba v človeku, ten potenciál byť učeníkom. Nasledovať niekoho, uznávať niekoho. Ibaže byť učeníkom Ježiša chce naše rozhodnutie a nasledovanie. Každý jeden deň. Nie je to niečo, čo sme sa raz rozhodli a už je to hotovo, ale je to niečo, čo potrebujeme robiť každý jeden deň. Berieme svoj kríž a ideme za Ježišom. Je to tak? Robíš to? Takže máme určitú predstavu o tom, čo to znamená byť učeníkom. V tvojom živote sú prekážky, ako som hovoril, aj v tomto príbehu, ale v tom stretnutí Ježiša s týmito dvoma mužmi boli prekážky, ktoré môžeš odstrániť ty, len ty sám. A odstrániš ich len vtedy, ak si uvedomíš, že inde nie je cesta, že iná cesta do večnosti nevedie. Odstrániš ich len vtedy, ak si uvedomíš, kde a kto je Ježiš. Že on nie je len tak, hoci kto, on je číslo jedna. On je ten najdôležitejší. To, čo hovorí, budeš pokladať za slovo, ktoré chceš dnes nielen počúvať, ale chceš ho aj žiť. Toto je to dôležité, si uvedomiť. To nie je len nejaké pekné slova, ktoré hovorí, dobré kázne, ktoré sa dobre počúvajú, skvelý rečník, ktorý prichádza, ale je to slovo, ktoré treba zobrať a žiť. Je to kríž, ktorý treba zobrať na každý deň a zomrieť. Zomrieť preto, aby si mohol žiť. Ježiš hovorí, kto chce nájsť život, musí ho stratiť. A tu tomuto človeku, prvému, tomu zákonníkovi, tento má prekážku vo svojom živote. To, čo potrebuješ urobiť, je, že Ježiša postavíš pred svoj materializmus. Ježiš tomuto mužovi, tomu zákonníkovi hovorí, chceš byť môjim učeníkom naozaj? Naozaj chceš ma nasledovať? Tak ja ti hovorím jednu vec. Líšky majú svoje nory a vtáci majú svoje hniezda. Ale syn človeka nemá, kde by hlavy sklonil. Musíš sa vzdať materializmu. On hovorí, chcem ťa nasledovať, on mu hovorí. Ak ma chceš nasledovať, vzdaj sa všetkého. Takže ak ma chceš nasledovať, potrebuješ dať bokom svoje vlastné hľadanie šťastia, svoje vlastné hľadanie toho, čo si myslíš, čo si predstavuješ, že je šťastie. A chceš vo svojom živote dosiahnuť, zadovážiť si to, čo chceš mať. To potrebuješ dať bokom, lebo to je materializmus. To je materializmus, že niečo ti hovorí, že potrebuješ niečo mať. Potrebuješ niečo vlastniť. A sú to aj dobré veci. Je to nejaké bývanie, môže to byť práca, môže to byť auto, môže to byť zabezpečenie, môže to byť cukríková rodina, dokonalá rodinka v krásnom domčeku s krásne pokoseným zeleným trávnikom. Poviem vám, tento týždeň som nad tým veľa rozmýšľal. Ale toho sa Ježiš hovorí, musíš vzdať. Čokoľvek to je. Každý má právo byť šťastný, dosiahnuť svoje ciele. To hovorí tento svet. Ježiš hovorí, poď za mnou. Vieš, odkiaľ pochádza skutočné šťastie? Vieš, odkiaľ pochádza plnosť života? Nie je to v tom všetkom, čo ponúka ten svet. Nie je to v tých všetkých nablískaných reklamách. Nie je to v tom, čo ti môže dať tento svet. Šťastie nájdeš jedine v Ježišovi Kristovi. Pre veľa ľudí je to v tom, koľko máš. Aký veľký dom si postavil. Koľko peňazí a moci máš. A človek takto šťastie nikdy nedosiahne. Keď sa spýtali Johna Rockefellera svojho času, kedy bude mať dosť? Kedy bude už spokojný s tým všetkým majetkom, čo má? On bol vtedy najbohatší človek na svete. A on odpovedal, keď bude mať trošku viac. Počuli ste to všetci asi. Keď bude mať trošku viac. Pretože to je to, čo človeka nikdy neuspokojí, keď má trošku viac, ho neuspokojí, pretože potom je ďalšia troška, ktorú môže mať viac. Ježiš hovorí, že šťastie pochádza z toho, že si s ním. Že si jedno s ním. Že si stratil svoj život, aby si ho získal. On hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie. A jeho spravodlivosť a všetky ostatné veci vám budú pridané. Hľadaj najprv kráľovstvo Božie. To je tá priorita tvojho života. Nasledovanie Ježiša Krista, hľadanie jeho kráľovstva. Len v tom sa budeš s ním skutočne cítiť slobodný. Len to skutočne naplní tvoju dušu. A tak Ježiš hovorí tomuto zákonníkovi. Vieš čo, ak ma chceš nasledovať, potrebuješ sa vzdať materializmu. Potrebuješ sa vzdať tvoje túžby po zabezpečení. Boh sa o teba postará. Ale ty potrebuješ na prvé miesto vo svojom živote dať hľadanie Božieho kráľovstva. Ježiš hovorí, hľadajte najprv Božie kráľovstvo a ostatné sa nestarajte. Nebojte sa, daj ako bolo, daj ako bude. To nehovorí. Ježiš hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie. A druhá časť vety znie, a jeho spravodlivosť samozrejme, druhá časť vety znie, a všetko ostatné vám bude pridané. Toto nám nie je vlastné. My si najprv chceme pridať, mať viac, hej? Kým stihne nám niekto zobrať. Ja som zistil jednu vec. Ja nemám toľko peňazí, koľko vyzerá, že mám na účte. Ja nemám toľko peňazí, koľko zarábam. Ja mám toľko peňazí, koľko mi Boh pridáva. A je to Božia milosť. Nám Boh veľmi pridáva, nás Boh veľmi žehná, máme sa dobre. Je to dobre žiť v Božom zabezpečení. Boh má pre teba viac. Môžeš dávať jemu všetko, môžeš sa vydať jemu celým svojim životom, hľadať najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné ti naozaj bude pridané. Kto z nás dal vo svojom živote na prvé miesto toto? Božie kráľovstvo. Dal si na prvé miesto Božie kráľovstvo? Dnes máš príležitosť sa rozhodnúť to urobiť. Dnes ťa Ježiš k tomu pozýva znovu. Aj keď toho je veľmi veľa dnes, čo by si chcel, aby ti bolo pridané. Ja ti hovorím, nepozeraj na to, čo ti má byť pridané, čo potrebuješ, aby ti bolo pridané, ale hľadaj jeho kráľovstvo najprv. Najprv. Prvá vec. A on sa postará o to všetko ostatné. Kto z nás dal vo svojom živote na prvé miesto? Dal si na prvé miesto Božie kráľovstvo? Keď je možnosť evangelizovať, hovoriť o Bohu, ísť pomôcť niekomu v mene Ježiš. Keď budujeme novú modlitebňu, kde je tvoje srdce, chcem sa ťa opýtať. Ja potrebujem najprv a potom, keď to bude mať. Ale Ježiš hovorí, hľadaj najprv kráľovstvo Božie a ostatné veci ti budú pridané. Toto nie je jednoduché. Toto je naozaj niečo hlboké. Toto je najhlbšie rozhodnutie, ktoré človek môže vo svojom živote urobiť. A ľudia, ktorí to urobili, ktorých poznám, ktorých vidím, nie sú nešťastní. nie sú bedári. Nie sú chudáci, pretože Boh z nikoho žobráka neurobí nikdy. Boh je verný, Boh sa stará, Boh je milostivý, milosrdný. Boh je ten, ktorý vedie, žehná a naplňa život. Halelujá. Ale to je niečo, čo ťa priťahne blízko k Bohu. To je niečo, čo dá tvojmu životu zmysel. A inde ten zmysel nenájdeš. Nie. Druhý učeník v tom príbehu, alebo teda človek, ktorý chce byť učeníkom Ježiša, ale čítame tu, že je to učeník, hovorí, dovol mi najprv pochovať môjho otca. A to neznamená, že jeho otec bol v tej chvíli zomrel a teraz má ísť ho pochovať. Je to tesne pred pohrebom. Nie. To znamená, môj otec je doma, ja sa o neho starám, potrebujem sa o neho starať a potom, keď sa o neho postaram, keď bude už všetko zabezpečené, keď zomrie, tak potom si nájdem čas na to, aby som ťa nasledoval. Ja musím urobiť najskôr to a to. Mám určité povinnosti a potom môžem nasledovať Ježiša. Vybavím si toto, počkaj, Pane Ježišu, a potom ťa budem nasledovať. Mám. Ak nás nedrží materializmus, tak máme iné dôvody, prečo nenasledujeme Ježiša. Máme všetky tie povinnosti, máme to, o čo sa potrebujeme postarať, to, čo potrebujeme vybaviť, to, za čo sme zodpovední, za to a ono. A Ježiš na to poukazuje, počkaj. Ak chceš byť môjim učeníkom, mŕtvi nech si pochovávajú svojich mŕtvych. Najprv poď za mnou. Musíš ma dať na prvé miesto. Ale čo moje povinnosti, čo moje úlohy, čo moje zodpovednosti? Zase je tu tá istá vec. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a všetko toto vám bude pridané. Keď budeš nasledovať Ježiša, ty budeš schopný naplniť svoje úlohy. Ale budú v správnom poradí. Bude to fungovať. Chcem ti povedať dnes, že ak budeš nasledovať Ježiša Krista, on bude na prvom mieste v tvojom živote. Ak si nasledovník Ježiša Krista, v skutočnosti sa stávaš lepším synom. Stávaš sa, keď nasleduješ Boha, stávaš sa lepším otcom. Ak nasleduješ Boha, stávaš sa lepším manželom. Ak nasleduješ Boha, stávaš sa lepším bratom, lepšou sestrou. Stávaš sa lepším susedom. Môžeš sa stať lepším pracovníkom, ak naozaj nasleduješ Ježiša Krista. Stávaš sa lepším kolegom, ale potrebuješ mať priority vo svojom živote zoradené správnym spôsobom. Potrebuje byť Ježiš ten, ktorý rozhoduje. Potrebuje byť Ježiš ten, ktorého sa pýtaš. Potrebuje byť Ježiš ten, ktorého nasleduješ najprv. A potom ostatné veci postupne prispôsobuješ tomu, čo on hovorí. Lebo on je tvoj nielen spasiteľ, ale ak si jeho učeníkom, ak si jeho nasledovníkom, tak aj tvojim pánom. A to je dobré. To je dobré mať pána, ktorý sa vyzná. Mať pána, ktorý vie. Mať pána, ktorý sa stará. To je požehnané. Halelujá. Takže ak následuješ Ježiša, tak si schopný plniť svoje úlohy na vyššej úrovni, pretože Boh ti dá schopnosť robiť to lepšie. Takže ak sme Ježišovi učeníci, tak Ježiš je číslo jedna. Ježiš je pre mňa najdôležitejší. Si Ježišov učeník? Je pre teba Ježiš najdôležitejší? Povedz to. Chcem, aby bol Ježiš pre mňa najdôležitejší. Chcem, aby Ježiš, ty si bol pre mňa číslo jedna. Ja potom túžim, ja chcem mať život v plnosti. Ja nechcem žiť iba nejaký kresťanský život plný obmedzení, plný príkazov a zákazov, nejakú formu kresťanstva, nejaké náboženstvo. Ja chcem mať vzťah s tebou a chcem ťa nasledovať, Ježiš. Ukážem vám jeden obrázok. Môžeš, Avram, to pustiť. Už ste to určite videli, keď ste tu boli niekoľko rokov dozadu, som to predvádzal, aj viackrát som to ukazoval na biblických a tak. Toto je škála učeníctva, som to nazval. Alebo škála života spasenia. Na tejto strane ľavej, keď sa pozeráte, tak tu je, to je stupnica od minus 10 cez 0 až do plus 10. A na tej priamke je v podstate, niekde sa človek každý nachádza vo svojom živote. A v strede je moment spasenia, tá nula. Na ľavej strane je človek nespasený, na pravej je človek spasený. Hej. Na začiatku je človek možno bez záujmu, nerozumie veciam, nezaujímajú ho veci, ale každý človek má vo svojom vnútri túžbu. Či má záujem, alebo nemá záujem o Božie veci, má vo svojom vnútri túžbu a hlad. A snaží sa ho nasýtiť nejakým spôsobom, niečo tam dať do toho svojho srdca, niečo tam vložiť. Blaise Pascal, úžasný filozof, vedec, povedal takú myšlienku. Bol to kresťan, bol to úžasný človek. Keď čítate jeho myšlienky, tak je normálne to až do plaču vidieť, ako on poznal Boha. On povedal, každý jeden človek má vo svojom srdci dieru. Má vo svojom srdci miesto, ktoré nevie ničím iným zaplniť, kam pasuje jedine Ježiš Kristus. Či je to veriaci človek, či je to neveriaci človek, či je to minus 10 alebo minus 5, tak ten človek potrebuje stretnúť Ježiša. A tak človek je na začiatku možno bez záujmu, ale ak mu preukazujeme nejaké skutky lásky, ak sa niekde zastaví, že wow, to čo bolo, tak postupne možno získa záujem o Ježiša Krista. A potom mu môžeš hovoriť, už má záujem a ešte nie je spasený, ešte nevie, ako byť zachránený a potrebuje sa dostať do toho bodu. Niekto povedal, že človek v priemere, aby uveril, potrebuje počuť evanjelium 10 krát. 10 krát počuť evanjelium, aby mu bolo kázané. Aby sa dostal do toho bodu, kedy sa rozhodne ísť za Pánom Ježišom. Aby sa dostal do toho bodu, kedy Duch Svätý ho usvedčí. Aby sa dostal do toho bodu, keď sa rozhodne nasledovať Krista. A z toho bodu nula potom vedie cesta ďalej. Na začiatku je to človek, ktorý sa obrátil, človek, ktorý sa znovu zrodil, ale ešte nie je v cieli. V cieli toho, čo Boh chce, aby sa dialo v jeho živote. Od toho bodu 0 po 5 povedzme, že to je taký spasený, znovu zrodený človek, ktorý sa teší zo života s Bohom, ktorý pozná Božiu milosť. Hej. Ale zároveň je zameraný na seba. Ešte nespoznal Boha tak úplne a ešte nepozná jeho slovo tak a nechápe všetkým veciam, ale teší sa zo života s Bohom. A možno niekedy ten človek už na začiatku sa rozhodne a vydá svoj život úplne Bohu a povie, že chcem byť učeníkom a sledovníkom. To je individuálne, to ako dlho to trvá, kým sa niekto stane zrelým učeníkom. Ale chcem ti povedať, chcem sa vrátiť naspäť k tomu momentu spasenia. Na to, aby sa človek obrátil, aby bol spasený, sú potrebné tri veci. Potrebuje počuť evanjelium. Potrebuje byť usvedčený Duchom Svätým. A je nutné, aby sa ten človek rozhodol. Bez toho to nepôjde. Nestačí len vedieť evanjelium od A do Z. Nestačí len cítiť usvedčanie Ducha Svätého, kým sa ty nerozhodneš, kým ty sa neskloníš pred Bohom, kým ty neodovzdáš svoj život Ježišovi Kristovi, nič sa nestane v tvojom živote. Nebudeš spasený. Takže evanjelium hovorí, že odplata za hriech je smrť, že všetci sme zhrešili a nemáme slávu Božiu a že odplata za hriech je smrť. To je súčasť evanjelia, dôležitá súčasť. Máš problém. Máš problém s hriechom. Máš problém nevyrovnaný hriech, nevyrovnaný účet s Bohom. Žiješ v Božom hneve. Kým nepríjmeš Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, tak máš ten problém. Dobrá správa na druhej strane je, že Ježiš Kristus prišiel. Ježiš Kristus položil svoj život za teba. To je súčasť evanjelia. Zomrel na kríži. Tretí deň vstal z mŕtvych. A jeho obeť je dostatočná, je dokonalá, je dostatočná za všetky hriechy a zmieruje nás s Bohom. Sláva Bohu, haleluja. Ste vďační Bohu za evanjelium? Ste vďační Bohu za túto dobrú správu? Koľký z vás rádi hovoríte ľuďom evanjelium? Je tu zopár, taká polovička, druhá polovička ešte potrebuje prijať Pána Ježiša asi. Evanjelium je vzácna vec, evanjelium je úžasné. Je to Božia moc na spasenie všetkým ľuďom, hovorí Božie slovo. Je to odpoveď na najhlbšie otázky každého človeka. Je to ten najúžasnejší príbeh. Je to najväčšia love story, najväčší príbeh lásky v histórii. A ľudia ho potrebujú počuť. Ak ho nevieš povedať, ak si sa to nenaučil ešte, tak ti odporúčam, nájdi si nejakú dobrú knižku, naštuduj si to. Alebo príď za nejakým skúseným kresťanom a opýtaj sa ho, nech ti povie v skratke evanjelium. Detská misia má na to skvelé pomôcky, ako hovoriť deťom evanjelium, všelijaký náramok spasenia, alebo knihu bez slov, ktorá hovorí o tom a hovorí ten príbeh. A je to veľmi jednoduché. Dokonca dieťa to vie povedať, dokonca dieťa to vie pochopiť. Evanjelium je jednoduché a je to dobrá správa pre každého človeka. A ľudia to potrebujú počuť a potrebujú to počuť od teba. Takže prvá vec, prvý moment je evanjelium. Evanjelium je skvelé. Evanjelium je úžasné. Evanjelium je niečo, čo by nás malo nadchýnať. Nie je to niečo, čo... Joj, no, musím hovoriť evanjelium. A idem od dverí k dverám ako svedkovia Jehovovi, aby som naplnil. Nie. Evanjelium je niečo, čo horí v tebe, čo zmenilo tvoj život a túžiš potom, aby zmenilo aj životy druhých. A má to moc. Neskrývajme svoje svetlo pod nádobu. Vy ste svetlo sveta, vy ste sol zeme. Tak druhý moment je to usvedčenie. A usvedčenie to je práca Ducha Svätého. To je niečo, čo človek prežíva vo svojom vnútri, keď počuje evanjelium. Zrazu to u ňoho zaklikne. Ján 6 hovorí, že Boh si priťahuje k sebe ľudí. Ak si niekoho k sebe nepriťahne otec, tak ten človek nemôže byť priťahnutý. Sám od seba človek nevie prísť k Bohu. Takže ak človek počuje evanjelium, Duch Svätý v jeho srdci pracuje a priťahuje ho k Bohu, usvieča ho, že je to pre mňa, je to o mne. To je to, čo celý život hľadám. Sme rozprávali s jednou našou priateľkou, ona hovorí, toto som celý život hľadala. To je ono. Chcem ísť za tým a chcem ísť za tým naplno. Púšťam svoj voľný čas, mením svoje priority a idem za Ježišom Kristom. Halelujá. To robí Duch Svätý. To nerobí moje dobré kázanie evanjelia, to nerobí moja výrečnosť, to nerobí moja argumentácia, to moje presvedčanie nedokáže urobiť, ale urobí to Duch Svätý v srdci človeka. Zrazu ľuďom dáva evanjelium zmysel. Niekedy hovoril som, že to potrebujú počuť niektorí, že vraj 10 krát, teda priemerný človek. Ale keď ťa Duch Svätý usvedčí, tak sa všetko zmení. Keď Duch Svätý usvedčí ľudí na letnice, keď Peter kázal evanjelium, spomínate si, čo hovorili? Čo máme robiť, mužovia, bratia? Čo máme robiť, sa pýtajú. V 16. kapitole skutkov tam je príbeh toho, ako je Pavol a Silas vo väzení, ako sú uvrhnutí do žalára, ako ich ten žalárnik tam zamkne a nielen ich zamkne, im zavrie ruky, nohy do klady, aby sa nemohli hýbať. A vieme, čo sa stalo, Boh zatriasol tým väzením a zrazu boli všetci voľní a slobodní. A ten žalárnik príde tam a vidí, čo sa stalo a ide si siahnuť na život, je hotový, je zničený. A pýta, a oni hovoria mu, nie, nerob to, my sme tu. A hovoria mu evanjelium a on hovorí, čo mám robiť? A ten človek je na základe toho usvedčenia Ducha Svätého. Človek, ktorý pred chvíľou ich ešte zatváral. Človek, ktorý išiel proti ním, ktorý nebol schopný ich počuť ani slovo od nich. To sú väzni špinaví. To sú ľudia, ktorí si zaslúžujú bitku. Boli riadne zbití. Nemal nad nimi súcit. Taký človek je zrazu usvedčený Duchom Svätým. Haleluja. Toto robí Duch Svätý. Takže tu je ešte ďalší ale bod. Ak Duch Svätý pracuje v tvojom živote, tak ty potrebuješ sa rozhodnúť. Človek sa potrebuje rozhodnúť. Každý človek potrebuje prijať evanjelium. Každý človek potrebuje sa rozhodnúť pre Ježiša Krista. Človek evanjelium môže odmietnúť a môže ho prijať. Je to na ňom. Nie je to vec, ktorú ja môžem za niekoho urobiť. Každý človek to potrebuje urobiť sám. Ak má byť niekto spasený, potrebuje sa rozhodnúť pre Ježiša. A to je na tebe. To za teba neurobi nikto. keď ťa Duch Boží usvieča, ak ťa volá, potrebuješ sa rozhodnúť. Takže tu je ten bod znovu zrodenia. Ale to je len začiatok cesty, ako som hovoril. Za tým nasleduje cesta učeníctva. A to je to, čo nás čaká nasledujúcich 7 tém, ktoré máme pred sebou. Budeme hovoriť o tých hodnotách učeníctva. Hej, John Juliano študoval celú novú zmluvu, prešiel všetky evanjelia, vybral všetky texty, kde Ježiš vyučuje a skúsil to dať a našiel 7 kategórií, do ktorých všetky tie učenia Ježišove zapadajú. A hovorí, učeník je ten, ktorý miluje. Učeník je ten, ktorý miluje Boha v prvom rade. Učeník je ten, ktorý miluje ľudí. Učeník je ten, ktorý miluje zbožný život. Učeník je ten, ktorý miluje život svedectva. Učeník je ten, ktorý miluje Božiu rodinu. Učeník je ten, ktorý miluje Božie kráľovstvo. Učeník je ten, ktorý miluje štedrosť. Toto je Ježišové učenie v kocke. Toto je cesta učeníctva, tak to nazval John Juliano a ja si myslím, že je to veľmi dobré sa na to pozrieť a uvedomiť si, čo nemá chýbať v našom živote, ak nasledujeme Pána Ježiša. Takže o týchto 7 kultúrach kráľovstva, Božieho kráľovstva, budeme hovoriť nasledujúce týždne. Dnes som teda chcel povedať, aký je rozdiel medzi obrateným a učeníkom. Obrátiš sa, lebo si uveril v Ježiša, ale učeníkom sa stávaš, keď nasleduješ Ježiša. Hej. V momente, keď si uveril v Ježiša, obrátil si sa, si spasený, si zachránený, ale učeníkom sa stávaš, až keď ho nasleduješ. Ak si ako on, ak sa podobáš na ňo viac a viac. Takže ten, čo uveril v Ježiša, je veriaci, ale to je len prvý krok. A je veľký rozdiel veriť v Ježiša a byť ako Ježiš, podobať sa na Ježiša. Mahatma Gandhi, to je meno, ktoré nás niekedy vystraší, keď povieme niekto, čo to je skade, to je z Indie, nejaký hinduista, zakladateľ modernej Indie, otec modernej Indie, človek, ktorý pomohol k nezávislosti tak veľkej mu národu, dnes viac ako miliarda ľudí tam žije. Tento človek svojho času žil v Južnej Afrike, teda nebola to republika. Lebo to bola súčasť toho istého kráľovstva britského. A mnohí Indovia tam žili a on tam bol jeden z nich, aj dnes je tam veľká indická menšina. On tam žil a v tej krajine sa stretol s kresťanmi. Videl tam kresťanov a tak on hľadal. On bol hľadajúci človek. On bol veľmi dobre mysliaci človek. Jemu to myslelo, on mal otvorenú myseľ a rozmýšľal nad vecami a začal študovať kresťanstvo a celkom ho to priťahovalo, tak išiel raz, sa rozhodol, že pôjde do jedného zboru. Prišiel do zboru a pred dverami stal milý človek, podáva mu ruku, ani mu nepodáva ruku a hovorí, sem nemôžete vojsť. Že akože nemôžem vojsť? Ste tmaví. Nemáte dobrú farbu pleti, toto nie je miesto pre vás. A tak skončila cesta Mahatmu Gandhiho za Ježišom Kristom. Potom raz neskôr, keď už bol slávny, celosvetovo uznávaný, s ním robil rozhovor jeden kresťanský misionár a novinár a pýta sa ho, čo hovoríte na kresťanstvo? A Mahatma Gandhi povedal túto vec. Páči sa mi váš Kristus, ale nepáčia sa mi kresťania, sú tak ďaleko od Ježiša Krista. Páči sa mi Kristus, ale nepáčia sa mi kresťania, pretože sú tak ďaleko od Ježiša Krista. Takže je veľký rozdiel, ak je niekto veriaci a keď je niekto učeník Ježiša Krista. Myslím si, že keby Ježiš stál tam pred tými dverami vtedy, tak by ho neposlal preč. A dnes by mohli byť dejiny možno úplne iné. Hneváme sa, keď vidíme rozdiel medzi skutočným kresťanstvom a náboženstvom. Pobúrilo nás to, keď sme počuli, ako ho ten človek poslal preč od tých dverí? Ja neznášam náboženstvo. Pretože to je to, čo úplne zatieňuje Ježiša a jeho lásku. Náboženstvo to sú predpisy a príkazy a nariadenia. To musíš, to nesmieš. Ale nie je v tom skutočný vzťah s Bohom. A nasledovanie Krista nie je tam sloboda, ale je tam kontrola. Nie je tam láska, ale je tam strach. To je náboženstvo. A v minulosti bolo aj v našom zbore, aj v apoštolskej cirkvi na celom Slovensku zákonníctvo bolo zakorenené. Bolo to niečo, čo ja som vyrastal v zákonníckom zbore na Pereši. Bolo to miesto, kde mladí nemohli prísť troška dlhšími vlasmi. Merala sa tam dĺžka sukne, a či žena nosí šatku na hlave zakrytú, keď má muža. A takéto veci sa tam riešili. Aj tu sa to riešilo. A mnohí ľudia kvôli takýmto veciam tu dnes nie sú. Kvôli tomuto spôsobu tu dnes nie sú. Medzi veriť v Krista a byť ako Kristus je veľký rozdiel. Ľudia potrebujú najprv spoznať Pána Ježiša a potom sa ich život môže meniť. Nemôžeme my na silu meniť ich životy a to, ako sa obliekajú, to, ako sa správajú. Môžeme ich napomenúť občas určite. Ak sú to naše deti, vychovávajme deti, o tom nehovorím. Ale nechajme ľudí, aby prišli k Ježišovi a aby Ježiš menil ich životy. Takže pri kríži tu máme zjavenie Božej milosti. Ten človek spasený zrazu pozná Božiu milosť a je úžasnutý z toho, aká je úžasná Božia milosť. Takže znovu zrodený človek vníma Božiu milosť a Boh pre neho, to, čo Boh pre neho urobil, je to úžasné. Ale učeník pridáva k tomu zjaveniu Božej milosti aj zjavenie poslušnosti. Boh urobil pre mňa takú úžasnú vec, tak nádherné spasenie, a teraz, čo môžem ja urobiť pre neho? Čo môžem urobiť pre druhých? To sa pýta učeník. Hej, znovu zrodený človek len vidí to, čo Boh urobil pre neho a kochá sa v tom, je nadšený z toho, je to dobré, treba to vidieť, treba byť za to vďačný. Ale treba položiť aj tú druhú otázku. Tak ako apoštol Pavol na ceste do Damašku, keď sa ešte volal Saul, keď ho zastavil Ježiš Kristus, on sa ho pýta, kto si? A dáva mu druhú otázku. Čo chceš, aby som robil? Čo chceš, aby som robil? A to sa pýta učeník Pána Ježiša Krista. Pavlovi tá cesta od bodu 0 po 5, to bola bleskovka. U ňoho proste zrazu zo Saula bol Pavol. Niečo úžasné. Pri nás to niekedy trvá troška dlhšie. Ale to nevadí. Je dôležité postupne sa dostať z bodu, kedy si nielen uvedomujeme Božiu milosť a radujeme sa z Božej milosti, do bodu, kedy sa pýtame, Pane, čo chceš, aby som robil? Často si milíme učeníctvo s biblickým vyučovaním alebo s tým, že prijímame myšlienky, že sa učíme, že si čítame písmo. Ale to nie je učeníctvo ešte. Dojdeme len k poznaniu, ale neprejdeme k životu. Ale Pán nás upozorňuje, že ten, kto vie veľa, ten, kto sa veľa učí, ten, kto počul veľa kázni, je zodpovedný s tým aj niečo robiť. Lebo bude od neho veľa vyžadované. A to vám nehovorím, aby ste teraz nechodili sem do zboru. To vám hovorím preto, aby sme rozmýšľali nad tým, čo vieme a naozaj to aj žili. Aby sme neboli iba poslucháčmi, ale aj činiteľmi Božieho slova. Poznám kresťanov, ktorí majú úžasné vedomosti z písma, ale nevedia ho absolútne žiť. Máme veľké hlavy a v jednoduchých situáciách sa preukáže naše sebectvo, naša sebastrednosť, sa preukáže náš starý človek, špinavý, smradlavý. Poznanie, Božie slovo hovorí, nadýma. A láska je to, čo buduje. Potrebujeme byť činiteľmi a nielen poslucháčmi slova. Takže pozor na to. Pavol píše do Korintu a to je posledný text, ktorý dnes budem čítať. V 1. Korintským 3. kapitole hovorí kresťanom. Hovorí to možno aj niektorým z nás. A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným. Ako k nedospelým v Kristovi. Dával som vám piť mlieko, nie pevný pokrm, neboli by ste totiž zniesli ten pokrm pevný. Ba ešte ani teraz nemôžete, pretože ste ešte stále telesní. To znamená, že kresťan, ešte keď niekto uverí, to neznamená, že už má všetko vyriešené. Že už môže čakať s založenými rukami a bude všetko OK. Potrebujeme postupne rásť. Potrebujeme sa stávať z telesných na duchovných kresťanov, ľudí, ktorí vnímajú Boha, ľudí, ktorí sú podriadení Kristovi, ktorí ho nasledujú. Učeník sa pýta a zaujíma o druhých. Už nie si len znovu zrodený, ale si aj učeník. Boh nás povoláva k niečomu viac. Povoláva nás do plného vzťahu. Povoláva nás k učeníctvu. A Boh má pre teba väčší plán. Nie je to len o tom, čo On robí pre teba, ale má plán pre tvoj život. On vkladá do teba úžasnú dôveru. Učeník vie, že Boh ho požehnal preto, aby on bol požehnaním. Že Boh mi pomohol preto, aby som ja mohol pomáhať druhým. Učeník vie, že Boh sa ma dotkol, aby ja som sa mohol dotknúť druhých. Učeník vie, že Boh ma naplnil, aby ja som mohol naplniť druhých. Pane, naplň ma. Aby z môjho života mohli tie z rieky života. Učeník nie je zameraný na seba, ale učeník je zameraný na Boha. Nie je zameraný na to, čo on chce dosiahnuť, ale na to, čo Boh chce. A pýta sa pána, čo chceš, páne, aby som robil? Boh chce, Ježiš chce, preto ťa vykúpil, aby si bol jeho učeníkom. A nielen učeníkom, ale aj činiteľom učeníkov. Aby si nebol len učeníkom, ale aby si činil ďalších učeníkov, aby si ich viedol k nemu. Jeho plán pre tvoj život nie je len, aby si bol spasený, ale aby si žil život, ktorý k Bohu priťahne ostatných. Dúfam, že dnes som sa ťa dotkol. Dúfam, že som ťa možno potešil, možno som ťa zarmútil, možno som ťa naštval, ale dúfam, že si nespal. Dúfam, že nespíš. Že nie si ľahostajný k tejto zvesti, lebo Boh ťa volá. Môžeme sa skloniť pred Bohom teraz. Pane, ďakujeme ti za tento deň, za tvoje slovo, za tvoju lásku k nám, za tvoju trpezlivosť s nami, za tvoju výzvu, ktorú nám dávaš a dôveru, ktorú si nám dal, Pane. Ďakujeme ti za to, že ty nás nesúdiš, Pane, lebo ty si neprišiel odsúdiť svet, ale že nás zachraňuješ z nášho života v sebectve aj dnešný deň. A pozývaš nás na cestu učeníctva. Pane, že nás chceš zachrániť aj z materializmu tento deň, ale ty nás nenútiš, Pane, aby sme išli za tebou. Pane, modlím sa o to, aby dnes, keď sme počuli tvoj hlas, aby sme nezatvrdzovali svoje srdcia. Dnes, ak tvoj Svätý Duch hovoril, aby sme mohli, Pane, sa ti vydať. Ja sa modlím za mňa a za mojich bratov a sestry a prosím ťa o to, aby ty si nám, Duchu Svätý, pripomínal toto slovo. Pane, prosím, odpúsť nám, ak sme ťa uhášali, ak sme ťa posielali preč, ak sme určité veci dávali pred teba, Pane, ak sme mali iné priority, ak sme mali iné túžby. A zapál naše srdce znovu, Pane. Prosím, zapál naše srdce znovu pre tvoje veci, pre tvoje kráľovstvo a pre nasledovanie teba. Pane, daj nám to vedomie, ktoré mal Peter. Keď si sa ho spýtal, či aj on ide preč, či ani jemu to za to nestojí, on povedal, Pane, kam by sme šli? Kam by som šiel? Ty máš slova večného života. Pane, nemáme kam ísť. Aj dnešný deň prichádzame k Tebe a chceme ísť za Tebou. Rozhodujeme sa, že chceme byť Tvojimi učeníkmi. Že chceme ísť po Tvojej ceste, ktorá je dobrá, ľubá a dokonalá. Ktorá je príjemná. Chceme zobrať na seba Tvoje jarmo, ktoré je užitočné. Nech si Ty oslávený na veky. Nech je Tvoje meno zvelebené, Pane Ježišu. Amen.